mbrëma dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhëshi për kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçanë. Partitë politike shfaqin shenjat e para për zgjedhjet e hershme parlamentare në Kosovë. Serbët e Kosovës duan konstituim të shpejt të bashkësisë së komunave serbe, pasi duan të forcojnë më shumë pozitën e tyre politike. Shkupi duhet të ndryshoj kursin e brendshëm politik nëse dëshiron të zgjidhë problemet e grumbulluara ndër vite, thon analist. Të paktën 27 persona kanë vdekur si pasojë aksidentit që pësoi autobusi i tyre ku ran 120 metra thellë në një gremin në pjesën perëndimore të Indis. Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur bastionin e Hezbollahut në Beirut, ku humbën jetën 5 persona dhe u plagosën 10 të tjerë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thotë se po shtohen dyshimet për arritjen e një marrëveshjeje paqësore me palestinezët. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 27 pasagjerë vdiqën pas ndeshjes që psoi autobusi i tyre me një kamion dhe doli nga rruga për të përfunduar në një gremin në pjesën perëndimore të Indis të Ajntën. 19 femra dhe 2 fëmijë në mesin e viktimave, u tha mediave shefi policisë për këtë rajon, për të shtuar se autobusi ka rënë rreth 120 metra thellë në gremin. 10 pasagjerë kanë pësuar lëndime, kurse 7 prej tyre janë në gjendje kritike. Marina italiane ka shpëtuar 233 migrant kryesisht afrikan nga një anija 10 metrëshe që po lundronte në jug të ujrave të Sicilisë, njoftuan sot autoritetet në Rom. Sipas policisë, në anije kishte burra e gra nga Eritrea, Nigeria, Somalia, Zambia, Mali si dhe Pakistani. Në anën tjetër, rojet bregdetare të Greqisë kanë shpëtuar të njëjtën 85 migrant, të cilët me një anije peshkimi po mundoheshin të arrinin trokën Helene në juglindje të detit Egji. Në mesin e migrantëve, sipas autoriteteve, ka shumë fëmijë dhe gra. Një makinë bomb ka shpërthyer në pjesën jugore të Beirutit të Ajntën, duke vrarë të paktën 5 persona, raportojnë mediat shtetërore libaneze. Shpërthimi ka ndodhur në lagjen Haret Hreik, që njihet si bastion i grupit shiit të Hezbollahut. Ende askush nuk ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i ka thënë sekretarit amerikan të shtetit John Kerry të Ajntën se po shtohen dyshimet në përkushtimin e palës palestineze se vërtet po dëshiron të arrijë paqe me izraelitët. Nga ana e tij, shefi diplomacisë amerikane John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara kanë sigurinë e Izraelit si prioritet të tyre në gjetjen e një zgjidhjeje paqësore me Palestinën. Në anën tjetër, presidenti palestinez Mahmud Abbas tha sot se pala palestineze mund të ndërmerë veprime diplomatike dhe ligjore kundër ndërtimeve të kolonisë që po bën Izraeli në bregun perëndimor. Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi ka paraqitur të njëjtën një ankesë për dënimin që u shqiptua anti për shfrytëzim seksual dhe abuzim të pushtetit që rrjedh nga skandali Bunga Bunga. Ai po kërkon që të lirohet nga të gjitha akuzat pasi pretendon se nuk ka kryer kurfar krimi, edhe pse u dënua me 7 vjet burgim dhe u ndalua përjetësisht që të mbaj post publik. Berlusconi u gjet fajtor për organizimin e orgjive të shfrenuara me të mitura në veçanti për rastin e valltares ekzotike Karima El Mahroug dhe se ka shfrytëzuar postën e tij publik për të mbulur këtë skandal. Policia ruse ka arrestuar qindra persona në saje të hetimeve për dy sulme terroriste që vran 34 njerëz në Volgograd. Agjencitë ruse të lajmeve citojnë ministrin e brendshëm rajonal të ketë thënë se rreth 700 njerëz, përfshirë shumë emigrant nga Azia Qendrore dhe rajoni Kaukazit Veriorus, janë prangosur pas sulmit të së dielës dhe të hënës në Volgograd. Shërbimet e sigurisë në Rusi dyshojnë që islamistët militant nga Kaukazi Verior janë përgjegjës për këto sulme. Ekipet shpëtuese kanë evakuar 52 pasagjerët e ngujuar tash një javë në një anije ruse që hulumtonte në okullin e Antarktikut. Autoriteti i sigurisë detare të Australisë, i cili bashkërendoi këtë operacion shpëtimi, njoftoi se të gjithë pasagjerët janë evakuar me helikopter deri në një anije australiane. Anija ruse Akademik Shokalski është ngujuar në okullin e trash që nga 24 dhjetori. Kina do t'i jap Pakistanit një kredi prej 6.5 miliard dollar për të ndërtuar centrale bërthamore me kapacitete prej 2200 megawatt orë, njoftuan të njëjtën autoritetet në Islamabad. Kryeministri Nawaz Sharif tha gjatë një konference për shtyp se kjo ndihmë do t'i mundsoj Pakistanit që të ketë furnizim të pandërprerë me energji elektrike. Kreditet do të ofrohen nga banka Exim, që është në pronësi të shtetit kines, ndërsa ato do të shpaguhen në një periudhë 20 vjeçe. Një tërmet prej 5.5 shkallë të Richterit ka goditur Iranin jugor duke shkaktuar vdekje në një personi dhe lëndimin e të paktën 30 të tjerve. Televizioni shtetror iranian njofton se shumë ndërtesa janë shembur nga dridjet dhe se rrjeti energjetik është jashtë funksionit në krahinën jugore Hormozgan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhjet lokale në Kosovë krijuan një hartë të re politike. Shumë parti politike që kishin qeverisur me vjet në për komuna, humbën primatin dhe u zëvendësuan me alternativa tjera qeverisëse. Si vjet, Kosova pritet të shkojë edhe në zgjedhje parlamentare. Lidhur me rezultatin e zgjedhjeve dhe implikimeve në ndryshimet politike që mund të ndodhin në Kosovë, ndikem në vijim një kronik të përgatitur nga Zia Dingashi.
Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit krijuan një hartë të re politike në Kosovë. Disa nga komunat që për partitë të caktuara njiheshin si bastione, me zgjedhjet e fundit nuk do të quhen më të tilla. Kështu Prishtina nuk udhëhiqet më nga një kryetar i LDK-s, as Mitrovica e Jugut, Malisheve, Ferizaj nuk do të udhëhiqen nga PDK-ja, kurse AK-ja humb bastionin më të madh Pejën, si edhe Gjakovën. Në këtë hartë vendin e vet tash do ta kenë edhe vetvendosje me Prishtinën dhe AKR me Gjakovën dhe Mitrovicën e Jugut. Një fituese e madhe zgjedhjeve ishte Elisa Serbe me marrjen e pushtetit në 9 komuna. Me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë u ndëshkuan të gjitha keqqeveriset me anë të votave të qytetarëve, thon analistët politik në Prishtinë. Analisti Ilir Deda thotë se ndryshimet e zgjedhjeve të fundit janë fitore e madhe e qytetarëve dhe demokracisë në Kosovë.
Ajo çka ka ndodhur në balotazh është një përmbysje politike gjithandej Kosovës, është një humbje e madhe e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, fitore e ISTE e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Fitues të vërtet janë vetvendosja e cila ka fitu kryeqytetin, Shpendameti, si dhe Mimoza Kusari në Gjakov dhe AKR-ja në Mitrovicë.
Ndërkohë edhe analisti tjetër Ardian Arifaj thot se me këto zgjedhje u tregua qartë se votat e qytetarëve ishin kundër qeverisjes së keqe në të gjitha komunat.
Vota në pothuajse çdo komun ka qenë vot negative, ka qenë vot kundër qeverisjes së deri tashme, edhe kjo e bën pra një vërejtje shumë të madhe për tërë qasën politike, që tregon që qytetari Kosovës nuk është i kënaqur fare me mënyrën se si po qeveriset Kosova dhe kërkon një ndryshim rënjësor dhe një llogaridhënie më të madhe.
Krahas Partisë Demokratike që ka në udhëheqje 10 komuna dhe Lidhjes Demokratike me 9 komuna, edhe Lista Serbe do të ketë po ashtu në udhëheqjen e saj 9 komuna të Kosovës dhe pritet të drejtojë edhe Asociacionin Serb të Komunave. Publicisti Belul Beqa i thot se ky subjekt politik i formuar nga Beogradi është fituesi i vërtetë i këtyre zgjedhjeve.
Misioni i Serbëve të Thaçit përfundoi. Filloi misioni i Serbëve të Daçiçit.
Se në Kosovë po krijohet një hartë re politike, për këtë flasin edhe vetë partitë më të mëdha. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi beson se votuesit nuk e zhgënjyen PDK-n, por se tani edhe Partia Demokratike duhet të bëjë disa ndryshime të brendshme që të ruaj primatin në skenën politike.
Votuesit ta mendon mbështetje për të udhëhequr vendin, por në të njëjtën kohë na kanë dhënë edhe mesazhin për ndryshimet e nevojshme dhe domosdoshme në Partinë Demokratike të Kosovës, si parakusht i domosdoshëm për të vazhduar udhëheqjen në nivel të Republikës së Kosovës.
Në anën tjetër, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili në garën e tij për kryetar të Prishtinës humbi nga Shpendahmeti i vetvendosjes, thotë se LDK po kthehet në subjektin numër 1 në Kosovë. Ai pret që pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, LDK të merr në drejtim qeverinë e Kosovës.
Nuk do të jetë ditë e largët që ne do të shënojmë fitoren në zgjedhjet nacionale dhe Lidha Demokratike e Kosovës do ta themeloj qeverinë e Republikës Kosovës.
Pas zgjedhjeve lokale, ambicjet janë drejtuar luftuar ka ato parlamentare. Njërin nga liderët kosovar që në vazhdimsi ka thënë se do të luftoj që të bëhet kryeministër është Ramush Haradinaj, kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës. Përkundër humbjeve në Pej e Gjakov, Haradinaj ende shpreson se ka të hapur mundësinë për të bërë kryeministër.
Unë i ofroj qytetarëve një kualitet qeverisës të një qeverisë që ndiqe që kam qenë, edhe do të ofertoj me te në garë, me se cilin që hynë këtë garë, dhe kuptohet qytetarë do të lëshojnë. Ne kemi 15% votës qytetarëve të Kosovës.
Aktualisht, subjektet politike po synojnë të përmbyllin një reformë zgjedhore, e cila do t'i paraprinte shpadjes së zgjedhjeve parlamentare. Megjithatë, zgjedhjet edhe mund të përshpejtohen marë parasysh faktin se në kuvendin e Kosovës, koalicioni aktual qeverisës konsiderohet se ka humbur qysh moti shumicën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në veri dhe në jug presin që gjatë vitit 2014 të fillojnë punën komunat me shumicë serbe, si dhe të themelohet bashkësia komunave me shumicë serbe. Shumica e tyre thonë se pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare të Kosovës është njëra prej ambicieve të bashkësisë serbe, si dhe fuqizimi zyrit të tyre në Kosovë. Por ka të atill që vlerësojnë se themelet e bashkësisë komunave me shumicë serbe janë problematike dhe ajo nuk ka gjasat që të ketë sukses. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Fillimi i punës së qeverisjeve lokale dhe themelimi i bashkisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë, por edhe përgatitjet për zgjedhjet parlamentare janë disa nga ambicjet kryesore të komunitetit serb në Kosovë, dhe përfaqësuesve të tyre politike vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Petar Miletić, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Pavarur Liberale, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se provojat e deritashme kanë treguar se në të shumtën e rasteve marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles dhe përgjegjësitë që janë marrë aty deri më tash nuk janë zbatuar në mënyrë korrekte. Ai thekson se për komunitetin serb është teje e rëndësishme që gjatë vitit 2014 të zbatohen të gjitha marrëveshjet e arritura në Bruxelles.
Oqekujem da se u 2014 maj preformira zajednica serbskih opština.
Unë pres që në vitin 2014 para së gjithasht të formohet bashkësia komunave serbe, e cila është parapar me marrëveshjen e Bruxellit, do të thot pasi që të formohen komunat në veri dhe të marrin pushtetin ata që kanë fituar në zgjedhjet lokale të vitit 2013, me njëherë pas kësaj të formohet bashkësia e komunave serbe dhe ajo të bëhet funksionale, do me thënë që na fat sa më të shkurtë të adim statutin dhe të adim në mënyrë të përpikt se cilat janë kompetencat e bashkësisë komunave serbe dhe natyrisht pak më vonë të përgatitemi për zgjedhjet parlamentare, ka theksuar Miletić. Ai ka shtuar se zgjedhjet parlamentare tashmë nuk janë çështje vullnetit apo ambicies së dikujt dhe se ai pret që bashkësia serbe do të dalë në ato zgjedhje. Vlade Takostić, drejtues i iniciativës qytetare serbe, e cila në zgjedhjet lokale të Kosovës ka fituar në 9 komuna, thot për Radio Evropa e Lirë se pret që viti 2014 të jetë më i sigurt për serbët në kuptimin juridik dhe të kenë tretman të barabartë pavarësisht se ku gjenden ata në komunat me shumicë serbe apo shumicë shqiptare.
Moj stav lichme jeste da bi trebalo da idemo na parlamentarne izbore.
Qëndrimi im është që të shkojmë në zgjedhjet parlamentare me një korpus të gjerë dhe të fuqishëm. E them këtë sinqerisht. Do të shohim se çfarë vendimi do të sjellim kur zgjedhjet të shpallen. Mendoj se ka mjaft kohë deri atëherë, por ajo që duhet bërë paraprakisht është që serbët të mbajnë vendet e garantuara apo rezervuara, të cilat u takojnë sipas rregulloreve dhe ligjeve të tanishme, si dhe që bashkombasit tan që janë të zhvendosur ta ruajnë të drejtën e votës ashtu siç e kanë sot theksoi Kostić. Oliver Ivanović, drejtues i iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, subjekt ky i cili ka marrë pjesë në zgjedhjet lokale në veri të vendit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se është teje e rëndësishme që veçeverisjet lokale të fillojnë të punojnë në fillim të vitit 2014. Ai gjithashtu pret që në gjysmën e parë të vitit 2014 të fillojë punën bashkësia e komunave me shumicë serbe, e cila sipas tij mund të ketë rol domethënës për krijimin e disa kushteve për një jetë më kualitative. Unë mendoj se tashmë është e qartë se koncepti bashkësisë serbe do të jetë më i ndryshëm nga ai deri më tash. Kjo nën kupton se do të shkohet drejt përfshirjes aktive të serbeve në jetën publike dhe politike në Kosovë. Kjo do të jetë krejtësisht e qartë në vitin 2014, kur do të organizojnë zgjedhjet parlamentare në të cilat serbët me siguri se do të marrin pjesë. Unë shpresoj se nuk do të ketë numër të madh listash, por vetëm 2 ose 3 lista në mënyrë që tu iket votave të pakta për zgjedhjet parlamentare, tha Ivanović. Por krejtësisht ndryshe është situata në vitin 2014, Marko Jakšić, politikan serb nga veriu i Kosovës, i cili ka qenë kundër pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë. Ai shpreh mendimin se gjatë këtij viti serbët do të ballafaqohen me shumë probleme për faktin se sipas tij pjesa më e madhe e serbëve janë të ndarë dhe siç thot ai, kjo do të bëjë që serbët të shkojnë në dy binarë. Njëra palë sipas tij do të orientohet përmes institucioneve të sistemit të Kosovës, pjesa tjetër apo shumica e serbëve, siç thot Jakšić, do ta orientojë veprimtarinë politike përmes të ashtu quajturit kuvendi përkohshëm autonom i Kosovës. Ajo që ne dëgjojmë nga ana e Beogradit, i cili po përpiqet që nga bashkësia e komunave serbe të bëjë një republikë të re serbe, mendoj se është një mashtrim dhe lajthitje e madhe. Mendoj se ky projekt para së gjithash i Beogradit nuk do të ketë sukses duke pasur parasysh që zgjedhjet janë bërë sipas ligjeve të shtetit të Kosovës dhe populli ynë e ka zakon të thotë se gjithçka që lind me të meta, koha nuk e përmirëson. Themelet e kësaj bashkësie janë problematike dhe ajo nuk ka gjasë as të formohet e as të ketë ndonjë sukses, ka thënë Jakšić. Ai ka shprehur mendimin se për shkak të ndarjeve që kanë serbët në veri, e gjithë politika e Beogradit ndaj Kosovës do të jetë në një provim të madh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thot se gjatë vitit 2013 ka pasur reforma në këtë aspekt, duke përmendur miratimin e ligjit për shëndetësi, themelimin e udhave të mjekëve, disa të arriturat të tjera. Por sindikalistët e shëndetësisë thonë se më shumë është punuar në infrastrukturë ligjore, e shumë pak është vërejtur reforma në praktikë dhe punë në përditshme. Raport i Arjana Kasapullit.
Sistemi shëndetësor në 5 vjetët e fundit që prej kur Kosova është shpallur shteti pavarur, është përmirësuar krahasuar me vitet paraprake, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Ferid Agani. Sipas Aganit, lëvizjet pozitive që e kanë reformuar sistemin shëndetësor bazohen në disa fusha, duke u rrumbullakuar me kornizën legjislative. Ai flet për Radio Evropa e Lirë lidhur me të arriturat që sistemi shëndetësor ka pasur gjatë këtij viti.
Në muajt e fundit këtij viti reforma e projektume që nga ditët e para të mandatit tim ka filluar me jap rezultatet e veta më në fund. Korniza legjislative është duke u rrumbullaku. Siç e dini, është miratuar ligji për odat e profesionistëve shëndetësor. Në bazë të këtij ligji është themeluar oda mjekëve të Kosovës, vazhdojmë me themelimin edhe katër odave të tjera. Është miratuar ligji për shëndetësi, i cili veç ka filluar me pas rezultatet e veta në aspektin e punësimit të specialistëve të ri, de facto kemi vetëm rreth 50 specialistë të papunë në nivel të vendit. Më tutje, ky ligj për shëndetësi ka mundësuar që të riorganizojmë qendrën klinike universitare të Kosovës dhe spitalet të përgjithshme në vendin, shërbimin spitalor të klinikës universitare të Kosovës.
Por sindikalistët e shëndetësisë nuk e shohin sistemin shëndetësor të reformuar. Ata thonë se këtë vit është punuar në infrastrukturë ligjore, derisa në praktikë gjitha po dështon. Blerim Syla e apollsi të tjera.
Është punuar në infrastrukturën ligjore, mirëpo në praktikë absolut ky sistem është ka dështon, është ka degraduar ditë me ditës. Fakt për këto, i kemi dhe situatën aktuale në shëndetësi, ma konkretisht në qendrën klinike universitare, apo edhe për zgjedhjet e drejtorëve të cilët pretendohet të zgjedhet me ligjin e ri, ligjin për shëndetësinë, themelimin e udhëve të mirë dhe ka dështuar, sepse kanë hyrë me vende të rezervuara dhe veç takshun janë të artë nëse një disponuar ata të pyesin, e shihin që dhaj ajo udhë është te politizuar.
Por zoti Agani ka thënë se reforma nuk është çështje një viti, por se ajo ka filluar të ndodhë dhe sipas tij sistemi shëndetësor ka filluar hapat e parë të reformimit të saj.
Në rrashën e shëndetit publik e dini se kemi miratuar dhe po zbatojmë ligjin për kontrollin e duhanit, përdorimin e duhanit veçanërisht në vendet publike dhe jemi shumë të kënaqur me atë se si duke u zbatuar ky ligj përkundër vështirësive fillestare, por megjithatë mendoj se me këto ndryshime, të cilat janë evidente si në rrashën e shëndetit publik ashtu edhe në aspektin institucional, mendoj se reforma ka filluar të ndodhë. Natyrisht reforma nuk është çështje e një viti, reforma është një proces afatgjat, nuk është e lehtë, nën kupton shumë ndryshime.
Derisa zoti Syla mendon se shëndetësia kosovare nuk nuk është prioriteti u theqësve.
Sistemi shëndetësor duhet gjithsesi të mirret pak më seriozisht, menaxhmenti duhet definitiv të ndryshojë qasjen ndaj punëtorëve shëndetësor.
E drejtori shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës Nejmedin Shala i ka thënë Radios Evropa e Lirë se reforma shëndetësore gjatë këtij viti ka qenë e dukshme dhe shumë e fuqishme krahasuar me vitet paraprake. Ai e pëlqeu të tjera.
Këtë vit ka fillu të implementohet ligji për shëndetësinë, do të thonë është hera pa që kemi një ligj gjithë përfshirës dhe në aspektin e detajeve të imtësuara, do të thonë që mund të funksionalizoj sistemin shëndetësor në tërsi në Kosovë, është zgjedhë ligji për odat e mjekëve dhe është konstituu oda e mjekëve që është një risi dhe një reformë re në opinionin shëndetësor kosovar. Mandej, gjëra tjera kanë ecur krahas këtyre, ka filluar edhe para përgatitja për ligjin për sigurimet shëndetësore, që në aspektin e legjislacionit është një reformë e dukshme në sistemin shëndetësor. Gjitha këto reforma ligjore të këtij viti kanë pasur ndikim dhe ecuri edhe në punën e institucioneve shëndetësore, konkretisht në QKUK.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Edhe në sektorin arsimit, në fakt, paraqitet një polemik e njëjtë fush arsimit në Kosovë besohet se ka pasur disa ndryshime pozitive, por ankesat më të mëdha vazhdojnë të jenë për nepotizmin, korrupsionin në këtë sektor dhe abuzimet të tjera. Mirë po ministria gjetë se hedh poshtë këto akuza ndërsa argumentan se sistemi arsimor ka përsuar ngritje të cilësis. Nadia Ahmeti sjell materialin e vijë.
Sistemi arsimit edhe gjatë vitit e kaluar është përballur me shumë sfida dhe vështirësi, edhe pse përpjekjet në këtë drejtim nuk kanë munguar, thonë autoritetet kompetente. Të degraduare kanë vlerësuar sistemin arsimit shumë herë gjatë vitit të 2013 përfaqësuese subjekteve opozitare në vend dhe ekspertë kësaj fushe, pasi sipas tyre ky sistem është politizuar nga niveli fillore deri tek ai universitar. Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë tregojnë përparimet dhe sfidat që kanë përcjell këtë sistem në vitin 2013. Mënahat Mustafa, zëvendës i ministrit të arsimit të Rambuja, thotë se shumica planifikimeve nga kjo ministri për vitin 2013 janë realizuar. Ai përmend fillimin e pilotimit të kurrikulit të arsimit para universitar si dhe investimet kapitale, si në infrastrukturë, po ashtu edhe në zhvillimin profesional të mesimdhënësve, si dhe licencimin e mesimdhënësve. Sipas tij, rreth 24 milion euro gjatë 2013-s janë shpenzuar për investime kapitale. Mbi 5 milion euro janë harxuar në fushën që ndikojnë në rritjen e cilësisë së arsimit. Të arritur kryesore gjatë vitit që lan pas, ai e konsideron licencimin e mesimdhënësve.
Sistemi i licencimit që ka ngritur Republika e Kosovës është një model që tani ka filluar të jetë atraktiv edhe për vende të tjera si Shqipëria, Maqedonia dhe vende të tjera të Ballkanit, ku për dallim prej tyre që kanë vetëm një leje pune, ne kemi mundësi për përparim në karrierë, sepse i mundësohet çdo mësimdhënësi që nëse i arrin rezultatet që janë parapara në udhëzim administrativ, ata mund të kalojnë nga një shkollë licencës në shkollën tjetër dhe janë katër shkollë të licencës, dhe ku çdo kalim nga një shkollë në shkollën tjetër licencës do të shoqërohet me një rritje pagë prej 10%.
Sistemi shoqëruar me stabilitet edhe tronditje konsiderojnë përfaqësues të sindikatës së arsimit të vitin 2013. Vjet sa i përket arriturave dhe sfidave në fushën e arsimit. Ali Shabani, udhëheqës i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, nuk e mohon faktin se ka pasur disa ndryshime pozitive, duke përmendur licencimin e mesimdhënësve. Por sipas tij, korrupsioni, keqpërdorimet, abuzimet kanë qenë evidente edhe gjatë viteve që lan pas.
Është folë shumë për cilësin në sistemin arsimor, edhe pse ka filluar pilotimi i cilësis në sistemin arsimor, akoma nuk ka marat formën e prerë për të vlerësu e komplet puna dhe aktiviteti, me qëllim që të ndrohet ky standard në sistemin arsimit për të krijuar një cilësi tjetër. Problemet tjera simit është se akoma nuk kem arrit të nënshkrym një kontratë kolektive dhe pse është dërzu që 2 vite, por gjatë këti viti nuk kem arrit të ndryshojmë sistemin e pagave, edhe pse ka qenë kërkesa jona.
Por Nehat Mustafa nuk ka nashkalon pa përmendur edhe sfidat gjatë vitit të 2013. Pushtetet komunale të arsimit totaj nuk kanë kuadër të mjaftueshme që të realizoj të gjitha politikat e reja që është duke bërë Ministri Arsimit. Nuk janë pajisur të gjitha shkollat me laborator, pastaj një numër i mesëmdhënësve nuk po arrin që të përvetësojnë metodat e reja. Dhe sfida 4, sipas Mustafës, është politizimi disa shkollave.
Që ne vazhdimisht jemi duke e potencuar çdo takim me pushtetet komunale është kërkesa jonë për depolitizimin e shkollave, domethënë që pushtetet komunale në qytete të ndryshme qëndrojnë sa më larg politizimit të shkollës.
Sidoqoftë, sa i përket nivelit të cilësisë që viteve të fundit ka qenë i debatueshëm, Nat Mustafa nga Ministria e Arsimit thotë se instrumentet me të cilat e vepron ministria flasin se kanë ngritje të cilësisë në arsim, por jo në nivelin e dëshiruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë në Shkup, ku marrëdhëniet e tendosura ndër etnike, bllokimi i procesit integrues dhe papunësia janë vetëm disa nga problemet që karakterizuan Maqedoninë gjatë vitit 2013, thonë analistët e atjeshëm. Sipas tyre, sfida të tilla do ta përcjellin vendin edhe gjatë këtij viti, nëse institucionet nuk ndryshojnë qasjen ndaj problemeve të shumta me të cilat përballet vendi. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Zhvillimet që përcollën Maqedoninë gjatë vitit 2013 nuk lënë hapësirë për shumë optimizëm në ndryshimin e gjërave gjatë këtij viti. Vlerësoj njohësit e çështjeve politike. Ata thonë se viti i kaluar ishte i rënd për Maqedoninë, si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar.
Maqedonisë nuk i ka ndodhur asgjë e mirë. Mund të tingëlloj kjo si një pikpamje pesimiste dhe nihiliste. Me po nëse shohim të gjitha parametrat, si në aspekt të zgjidhjes së konteksteve të hapura, që çështja e emrit apo në Greqinë apo e kishës në Serbinë, çështja e zgjidhjes së temave të hapura brenda Maqedonisë, çështja e gjuhës së shqipes gjyqtare apo çështja e raportit të qeverisë me mediat.
Sot Xhelal Neziri, analist dhe drejtuesi i Qendrës për Gazetari Hulumtuese, Neziri thotë se edhe gjatë vitit 2014 Maqedonia do të përballet me problemet e njëjta nëse klasa politike udhëheqëse nuk ndryshon kursin e veprimit. Mirjana Neqevska nga Instituti për Hulumtime Sociologjike dhe Juridike dhe profesore në Universitetin e Shkupit thotë se edhe 2013 ishte viti manipulimeve, i varfërisë dhe i politizimit të çdo segmenti të jetës.
Republika Maqedonia ne ostanuva nitu eden segment.
Në Maqedoni nuk ka mbetur asnjë segment jashtë asaj që quhet interesi partive politike. Ato nuk kontrollojnë vetëm jetën e qytetarëve, por pengojnë edhe zhvillimin e vendit. Qytetarët edhe gjatë këtij viti ju nënshtruan manipulimeve lidhur me të kaluarën e tyre historike, duke e futur konfuzion atë që quhet identitet nacional. Me këtë është shkaktuar edhe përçarje mes njerëzve që do të reflektohet edhe në jetën e tyre të mëtejmë. Me këtë gjithashtu tentohet të zhvendoset vëmendja e qytetarëve nga problemet reale që janë të shumta, thotë Neqevska, duke shtuar se manipulimet e pushtetit, si shprehet ajo, do të vazhdojnë edhe gjatë këtij viti, para së gjithash për faktin se Maqedonia, përveç zgjedhjeve të rregullta presidenciale, mund të ketë edhe zgjedhje të parakoshme parlamentare. Mersel Bilali, analist dhe profesor i shkencave politike në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se papunësia, varfëria, bllokimi i procesit integrues dhe marrëdhëniet e tendosura ndër etnike janë disa nga problemet që karakterizuan Maqedoninë gjatë viteve të kaluara.
Marrëdhëniet ndër etnike kanë qenë dëm kolateral i një politike e cila bazohet në populizëm dhe nacionalizëm, pra ndryshe nuk mund të funksionojnë politikat e tilla. Kështu që gjithë ajo ka qenë si duket një skenar me qëllime të mbajtjes së atmosferës dhe tensionit të favorshëm për një politikë të tillë.
Sot Bilali, duke shpresuar në ndryshime pozitive gjatë vitit 2014.
Unë mendoj se 2014 do të jetë një antipod i Shkupit 2014 dhe unë mendoj se ndryshimet domosdoshmë do të imponohen në forma se si do të ndodhin ato, varet nga shumë faktorë, nga faktorët e brendshëm, varet ato të jenë racional në vlerësimin e realitetit që ka, se shpesh ato që menaxhojnë me politikën një anë jashtë e larg realitetit.
Thekson Bilali, analistët porositin politikanë që në veçantit të kenë kujdes me raportet ndërëtnike, pasi tensionimi i tyre rrezikon jo vetëm jetën e qytetarëve, por edhe stabilitetin dhe të ardhmën e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Partitë politike shfaqin shenjat e para për zgjedhjet të hershme parlamentare në Kosovë. Serbët e Kosovës duan konstituim të shpejt të bashkësisë së komunave serbe, pasi dojnë të forcojnë më shumë pozitën e tyre politike. Shkupi duhet të ndryshoj kursin e brendshëm politik nëse dëshiron të zgjidh problemet e grumbulluara ndër vite, thonë analistët. Mbi 300 emigrantë me prejardhje nga Azia dhe Afrika janë shpëtuar nga rojet bregdetare italiane dhe greke sot. Kina i jep 6.5 miliard dollar kredi Pakistanit për ndërtimin e dy centraleve bërthamore. Tel Aviv i zyrtar shfaq dyshime se mund të arrihet marrëveshje paqësore me palën palestineze. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falëndëruar për vëmendje, nga Praga, ju urojmë një natë të mirë dhe mirëmbrëmje.